Häzir Türkmenistanyna dowam edýän saýlawlar kampaniýasy bilen bagly. Aşgabatyň köçelerine asylyp goýulan şygarlaryň biri soňky döwür gysgaly çalşyrylyp başlandy. Çalşyrylýan ýa eýem çalşyrylan ýaşyl matanyň güni 2012-nji ýylyň 12-nji fevraly Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlar günidir diýilip ýazylyp, ähli halk görýärli köçeleriň ugruna asylyp goýulypdy. Häzir onuň düzedilen 2012-nji ýylyň 12-nji fevraly Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlar günidir diýen görnüşi öňkiniň ornuna peýda boldy. Bu çalşyrma hereketi orfografik 2-nji wagtyny doğdoklandyryp ýazmak kadasy bozulyp ýazylan şygaryň surati Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň saýtynda 29-njy ýanwarda çap edilenden soň başlandy. Döwlet derejesinde häzir dowam edýän möhüm siýasy çäre saýlawlar kampaniýasyna bagyşlanan şygarda şol täwirligiň haýsy edaraya kimler tarapyndan goýup berilendigi barasynda häzir anyk maglumat ýok. Emma bu yokor derecede koyu verilen ilkinci yalnızlık ya fevlik değildir. Türkmenistan'ın köpçülükleyin havar terişdelerinin düzeyen sözlümlerim öğüdünün aşı uzunluğu, köp sözlülüğü, pikirin potrangılığı bilen tapavutlanıyar. Mısal üçün prezidentin katnaşıyan çareleri ya regionları sapar varadaki tesvirlerde kevr sözlümler 60-70 sözden varat. Şeyli sözlümleri ahırını çenli okuyan çağın başının yağıttan çıkayanlığını sinçiler belliyarlar. Täze bir mysal. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoglu Berdimuhammedowyň Daşogut welaýatyna iş sapary barady. Türkmen döwlet habarlary gullugynyň 1-nji fevrallaky tesvirlemesinde 18-nji abzasdaky sözlüm 94 sözden ibaret. Ýer gelinini bellesek, şol tesvirlemäniň türkmençesi häzir ýok. Ol adatça bir günden soň peýda bolýar. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň çykyşlaryna da şeýle uzun sözlümlere duş gelmek mümkin. Berdimuhammedowyň geçen ýylyň 25-nji oktýabrynda aka çıkışından bir bölük.
Atababalarımızın adam kâşılık ve insan pevörlük. Yakşılık etmek yürürlülerini kullanıp. Adam hukuklarını hem de azatlıklarını korumakta, umumlukta karar edilen halkara kadrlarını eriyenliğimize esaslanıp hem de adamların rahatlığı erkin saylağı almak hukukunu nazar almak bilen dürlü sebeplere göre akbalın emri bilen rahatlığı yitiren ve rahatlığı bulmadık. 1700'den olarak adamı Türkmenistan'ın da rayetini kabul etmek hakkındaki fermanı gol çeker.
Türkmenistan'ın devlet başlatanlarının resmi çıkışlarına sözlemde sözlem ağzalarının ılağlaşığı, ornu, yönküme, düşüm, san koşulmaları bilen bağlı düzgünler hem işe saklanıp durmayar. Berdimuhammedowyň geçen ýylyň 15-nji dekabrynda Galkynyş hereketiniň ahyrky ýygnagyny eden çykyşyndan bir mysal.
Türkmenistanyň prezidentiniň ýokary wezipesine meni köderilen we meniň bu saýlawlara gatnaşmagymy teklip eden partiýa we jemgyýetçilik guramalarynyň ählerine men tüýsürekden minnetdarlyk bildirýärin.
Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niyazow'un 3 apat goşgusyna da şeýle täwirliklere duş gelmek mümkin.
Döwlet galkyp daş ýarana bagtyňyz, Süleymany ýel çekenine tagtyňyz, bir karar çaltyňyz, gol pawardar, aly kändir, haýin kändir, ýol kändir haýynyň.
Türkmenistanyny türkmen diline garaşdyrylykdan öň 1991-nji ýylyň may aýyna döwlet dili diýen status durum berildi. Ondan bäri 21 ýyl töweregi wagt geçdi. Döwlet başlatanynyň çykyşlaryna, habar ferişdelerinin çap edýän materiallaryna, görkezme agitasiýasyna, şeýle ýalňyşdyr täwirlikleriň gaýtalanyp durmagynyň sebäbi nämedi? Bu hadisanyň öňüni näde almaly? Ýazyjy Aman Murat Bogaýew şeýle diýdi.
Umuman Türkmen diline kadır kımmat koyuyan yazdılar, jurnalistler, dil bilimine sallamlı koşan adamların köpsi işten kırakladırlı. Olarını ilimden geliyen nehil son ağrımların nektere urulen dertlerini duvan ettik bilmeyeler. Dilin problemlerini öğrenmeli var olan kemsilikleri yaşırmalıyla, eyhem çok kemsilikleri ağrıdan ayırmak için bir güzel ilmi bağırlarlar getirilmeli, pratik işler amal edilmeli.
Etrap yaşayıcılarının aitmaklarına göre, payitahtın tövürüğününe etraplarda, hem beylaki velayetlerde, orfografik yalnızlığı şıgar, köçelerin uğrunu, adamların köplük olup üyüşeyen yerlerine, hedirem asılgı durur.